1 Korinta pasal 7.
Ayeuna ngeunaan soal anu dina surat aranjeun, memang alus lalaki anu teu kawin teh, tapi kusabab gede mamalana, gampang ngaleok kana rucah ka awewe, leuwih hade kawin. Lalaki boga pamajikan masing-masing, awewe boga salaki masing-masing. Salaki kudu nyumponan kawajiban kanu jadi pamajikan, pamajikan kitu keneh kanu jadi salaki. Awewe taya hak kana dirina sabab geus jadi hak salakina. Lalaki oge taya hak kana dirina sabab geus jadi hak pamajikanana. Dina urusan mondok, ulah papencil-pencil, kajaba sawaktu-waktu, lamun arek tapakur, kitu ge upama geus satuju di duanana. Geus anggeus tapakurna mah rejeung deui bae, supaya ulah benang kagoda ku setan. Simkuring lain ngadukeun ngan kitu pihadeunana, memang alus nama kabeh singkawas simkuring tekawin, tapi dalah dikumaha da jelemak mah pribadina beda-beda ti Allah. Aya nu tahan, aya nu henteu, anu tekawin kitu deui randa-randa alus nama tetep lelengohan cara simkuring, tapi bisi teu kuat mah leuwih hade kawin, sabab tinibang marudah pikir mah mending keneh kawin. Kanu geus narikah parentah ti Gusti lain ti simkuring kieu. Pamajikan teu meunang ninggalkeun salaki. Dina geus ninggalkeunana papacuan ulah rek boga deui atawa alusna mah balik deui. Kitu deui salaki teu meunang nyerahkeun pamajikan. Kanu lian-liana papatah simkuring lain ti Gusti kieu. Upama aya anggota jamaah lalaki anu geus boga pamajikan, tapi pamajikanana teh can saiman, ari awewena daekeun di bawah hirup babarengan mah ulah diserahkeun. Kitu keneh jeung anggota jamaah anu dikawin ku lalaki anu henteu saiman, ari lalakina daekeun hirup babarengan mah ulah menta diserahkeun. Sabab najan salakina teu saiman oge kabawa ku pamajikanana jadi umat Allah. Kitu keneh sabalikna. Upama teu kitu, anak-anakna baris jadi barudak tuna agama, padahal anak teh paparinti Allah. Tapi lamun pihak nutesa iman tea ngajak pepegatan, turutkeun bae. Dina hal anu kitu, lalakina atawa awawena anu ti pihak jamaah teu katalian naon-naon, kan ari pangersa Allah mah hirup teh kudu rukun. Naha nya geus katoong yen pamajikan nu geus iman teh moal bisa nyalametkeun salakina? Kitu deui salaki nu geus iman, naha nya nangtukeun moal bisa nyalametkeun ka pamajikanana? Kusabab eta, aranjeun kudu tumarima kana kaayaan diri masing-masing, sakumaha dikersakeun ku pangeran tadina. Nyaeta waktu mimiti disaur kumantena, hal ieu kusimkuring dimistikeun ka sakabeh jamaah. Jadi, upama waktu disaur, aranjeun teh geus dina kaayaan disunat, aranjeun henteu kudu kaduhung. Sabalikna, anu keur disaurna dina kaayaan teu disunat, entong hayang disunat. Disunat jeung teu disunat teu jadi soal, sabab anu penting mah ngestokkeun pangersa Allah. Jadi, sing anteng dina kaayaan waktu aranjeun disaur ku Allah. Naha keur waktu disaur teh urang keur jadi nu kumawula? Teu nanaon. Kajaba lamun aya kasempetan pikeun merdika, pek bae pake kasempetan teh. Sabab anu disaur waktu keur jadi nu kumawula, saenyana eta teh dimerdikakeun ku Gusti junjunan urang. Sabalikna anu merdika keur waktu disaur, eta saenyana sangkan ngawula ka Almasih. Aranjeun teh ku Gusti geus dibeli lunas. Jadi ulah kakungkung deui ku pada manusia, sing anteng dipayuneun Allah dina kaayaan saperti keur waktu disaur. Pikeun anu canarikah, simkuring acan meunang katangtuanana ti Gusti. Jadi kalayan rahmat Allah, simkuring sejak nepikeun pamanggih pribadi. Dina kaayaan darurat kawas kiwari, lalagasan teh alus. Kumaha ari geus boga pamajikan, ulah pepegatan. Kumaha ari anu lelengohan keneh, ulah neangan pi pamajikaneun. Tapi najan rek kawin ge teu salah. Kitu deui parawan, teu salah upama kawin. Kantang tu ari anu rumah tangga mah repot, nyaeta loba uruseun. Ari simkuring mah ngan mang karunyakeun bae. Kieu maksud sim kuring. Jaman teh geus cuet ka hareup kusabab waktuna geus samporet. Anu baroga pamajikan ulah siga boga. Anu ceurik ulah kaciri-ceurik, anu gumbira ulah kaciri gumbira. Anu barang beuli tong jiga tas barang beuli. Cindekna sakur anu aya urusanana jeung kapentingan duniawiah, sing kawas anu teu aya patalina naon-naon. Lantaran dunya urang anu kiwari teh engke mah eueuh. Tegesna aranjeun teh ulah boga kariridu. Kapan ari nu lagas mah bisa lugina ngesto ngabakti malar kamanah ku Gusti. Ari nu geus rumah tangga mah tangtu teu ari. Balas ngurus kapentingan rumah tangga tea malar dipake ku pamajikan. Perhatianana kabagi-bagi. Awewe anu teu kawin kitu deui parawan bisa laluasa ngalampahkeun pagawean pikeun Gusti nyang ngabagtikeun jiwa ragana ka anjeunna. Ari boga salaki mah tangtu teu kaur lantaran repot ku urusan rumah tangga malar kapake ku salakina. Hal eta ditetek soteh keur paedah aranjeun keneh. Sim kuring mah lain rek ngahalang-halang. Malah sim kuring mah rek nuduhkeun kumaha kuduna jeung hadena. Malar aranjeun bisa anteng museurkeun pikiran ka Gusti. Tapi bisi aya jajaka anu ngarasa yen ku jalan kitu neung teinganan ka mojang kakasihna tur manehna ge hayang buru-buru kawin deui. Nya laksanakeun bae ari kudu mah. Pruk bae rek kawin mah da lain dosa. Sabalikna lamun tekadna giling tur taya nu maksa estu geus karepna pribadi megatkeun mojang kakasihna lantaran rek lalagasan eta hade pisan. Tegesna pisan mah kieu mun tulus kawina ka eta mojang kakasihna eta hade. Tapi leuwih hade deui lamun kawina teu tulus. Sapanjang salaki hirup keneh pamajikan teh katalian ku salaki. Upama salakina maot manehna bisa bebas kawin deui kasaha bae sukaeunana asal kana saiman deui. Ngan manehna baris leuwih bagja upama tetep teu kawin deui. Kitu cek pangrasa sim kuring anu cek rarasaan mah sim kuring teh disarengan kuruh Allah.